Төртінші баб. Шу сәбәпләрдін, Рәббімізгі қысмет қылыш yолыда мәхбус болған мән, сіләрдін, Худаның чақырғыға мұнасып яшышыңланы өтініп сорай мән. Сілә, әмейші кәмтәр, мұлайым, сәвірчан болып, мейір муабытыңла білән, бір-біріңлаға кән қосақ болыңла. Бір-біріңла білән, Инақ үтіш арқылық, мүкәддәс рухның итқачылағы бәген бірлігіні сақлашқа тіршіңла. Біз әміміз бір тәннің әзалыры. Қәлбіміздікі мүкәддәс рух му? Бір. Шыныңғы оқшаш, Худа бізні чақырғанда, бізгі бәген үміт му? Бірдір. Рәббіміз бір. Итқадымыз му? Бір болып. Оқшаш бір чөмілдірішні қобыл қылдық. Әміміздің атсы болған Худа бірдір. О, әміміздің үстін тұрды. Әміміз арқылық өз ирадысыны ижра қылды. Шындақла әміміздің қалбіді дұр. Әйса Мәси сехилық білән әр бірімізге ілтіпат көстіп, әдейләні ата қылды. Бу тоғырлық мүкәддәс язмыларда мұндақ дейілген. О, әршкі чыққанда нұрғылған әсірләні етәкледі. Инсанлаға әдейләні ата қылды. Бу едікі чыққанда деген сөз Әйса Мәсінің авал төвенге ер-юзгі чүшкәлігіні білдіруді. Ерге түшкен му, у, әршке чыққан му, у. Бұныңдың мәқсәт, өз хүкімранлығыны пүткіл кайнатқа орны түштір. Әйса Мәси өзі итқачыла жамәтшілігі ілтіпат қылып, бәзіләні әлчі, бәзіләні пәйғамбәр, бәзіләні хүшқәбәр еткізгүчі, яны бәзіләні жамәтшілік мәсулі вә тәлімбәргүчі қылды. Уланың вәзіпсі, Худаның мүкәддәс қалқыны, Худаның қызметіні қылышқа вә Әйса Мәсінің тені, яны итқаса жәмәтшілігіні мүстәкемләшке тәрбиләштін ибарет. Бұ вәзіпе, та ки бізнің Худаның олғы итқат қылышта бір дәк болып, уны чонқыр тонышымыз, әмдә итқат жәтті өсіп етіліп, Әйса Мәсіке оқшаш болшымызғы қадар Давамлышыды. Шындақ болғанда, біз кішіләнің хейлі мекірлерге гөдәк балладәк алдынып, әр қыл ғайри тәлімәтланың шамылы вә долқылырдың тәвірініп кәтмейміз. Әксіке, мейір мұхәббәт білән Худаның әкікітін сөзләп, тәннің, яны итқачыла жәмәлчілгінің беші болған Әйса Мәсікке Әр қайсы жәһәтте оқшаш болып, өсіп етіліміз. Әйса Мәсінің етекшілігіде итқачыла жәмәтшілігінің әр қайсы әзалары зич маслышып, өзлерінің жары қылышқы тегішік роллеріні толық жары қылдуғанда, итқачыла жәмәтшілігі мейір мұхәббәт іші де сағлам өсіп етіліді. Рәбіміздің намы білән ағақландырмен ки, Әмді, Худағы ішәмәдіғалла дәк, әрзімәс ой пікірлә бой ке, яшымаңла. Ула, Худағы тәрсауылы қылып, Худа хәкі дә білімсіз қалды. Нәтичедә, қәлбі қаранғылықты қейліп, Худа ата қыған хаятлықтын мәхрум қалды. Ула, ар номысыны ұнтып, шәхванилікі беріліп, аш көзлік білән, әр қыл напақықланы қылыды. Лекін, бұрын үлгенгінла дәк, бұндақ яшаш, Әйса Мәсіхтің тәлімлерге мас кәмейді. Сілә, Әйса Мәсіх тоғырсыда дәзмен аңлыдыңла. Әмдә, оның тәлімлерін му қобыл қылдыңла. Чүнкі, әқиқәт Әйса Мәсіхті дұр. Ондақта, худди коны кимыңланы ташып әткендек, бұрынқи, Рәзіл тұрмыш одәтірің лағыны, Ko'ni tabiatinglar bilan birga tashlab etinglar. Chunki u tabiat sizlarni ozdirudigan chokina havaslar bilan chirib ketgan. Rohinglar va o'y-fikrlaringlarmi yenglansin. Yangi tabiatni o'zingizlarga o'zlashtiringlar. Bu yangi tabiat Xudoning tabiatiga mos bo'lib, u haqqoniylik va haqiqiy poklikda ifodalanadi. Shuning uchun yolg'onchilikni tashlab, bir-biringlarga rost gap qilinglar. Chunki hammamiz bir tanning a'zolarimiz. Agar ochiqlansanglar, ochiqinglar sizni gunohga boshlamasin. Ochiqinglardan qaytmay, kulmu petib ketmasin. Shunda qilib shaytonga fursat bermanglar. Burun o'g'irlik qilganlar, endi o'g'irlik qilmasin. Aksincha, ikki biligiga toyinib, sadoqatmanlik bilan ishlasin. Topqinidan hojatmanlarga ulashtirsin. Og'zingizdan hargiz yomon so'zlar chiqmasin. Olg'uchilarning ehtiyojiga qarab, ularga foydali bo'lsin deb mehr-shafqatlik so'zlarni qilinglar. Xudoning muqaddas ruhini qayg'uga solmanglar. Chunki muqaddas ruh bo'lsa, sizlarning Xudoga mansub bo'lganlaringizning muhri bo'lib, uzil-kesil qutqizilgan kuninglarning yetib keldiganligiga kafolatlik qiladi. Barliq adovat tutish, ochiqlanish, g'azablanish, jidallashish, to'hmat qilishdan iborat illatlardan va har xil yomonliklardan yiroq turinglar. Bir-biringlarga mehribon, muloyim bo'linglar. Xudo sizlarni Iso Masih orqali kechirgunidek, sizlarmu bir-biringlarni kechiringlar.